mēs esam pieraduši pie labākiem rezultātiem. Tie sliktie mums parasti ir, teiksim, tā maz, bet nu, šogad viņi bija tā neparasti daudz. Bet, nu, tu, jā, tas līmenis ir izlīdzinājies. Mēs arī nerādījām to spēli, ko mēs varam rādīt, tāpēc arī viss tur, tās, teiksim, tā, tās niansīs nosrādā pa labu ne mums. Bet, nu, varbūt tagad kaut kas mainīsies. Varbūt tas bija tikai šajā turnierā, es nezinu, bet, nu, vismaz pašiem kaut kāds pacēlums, pārliecība par saviem spēkiem ir, tā kā turpināsim trenēties un spēlēt, tad redzēsim, kā būs.
Uzvarot Maskavas posmā Samuels Šmēdiņš nopelnīja 800 ranga punktus. Tas olimpiskajā reitingā ļauj pakāpties no 27. Uz 22. Pozīciju. Tokijas spēlēm kvalificēsies olimpiskā ranga 15 labākie pāri.
Es neesmu skatījies, jo man tas olimpiskais reitings tagad, kāds viņš ir, man viņš neinteresē. Zinu, ka mums ir 6 turnīri, kas varētu iet ieskaitē. Pēc punktiem pārējos mums vajadzētu uzlabot. Un tagad tas reitings, kā viņš ļoti lēkā tur tagad. Tur.
Pusfinālā nelielā pleca savainojumā iedzīvojās Samoilovs, tomēr tas netraucēja aizvadīt finālu maču.
Saši vakar bija pie dakteriem, šodien aizbrauks arī, tagad es domāju, tur būs viss kārtībā, kaut kāds neliels. Kas tur varētu būt, nezinu, no slodzījis kaut kāds iekaisums vai kaut kas tam līdzīgs, bet, nu, ja jau es turpināju spēlēt un sist, tad jau ar to profesionāli sportistiem jāsadzīvo, ka tev nekad nebūs tā, ka ļoti redz būs tad, ka tev nekas nesāk.
Jau šīs nedēļas nogalēsim Alošu Šmēdiņš piedalīsies 3 zvaigžņu pasaules kausa posmā Jūrmalā, pēc tam vēl viens posms Romā un turnīrs Meksikā.